salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır artıq.
Hər vaxtınız xeyir olsun, artıq saat 9-dur. Xəbərləri bu səhər sizə bir çatıracaq yenə Ülviyyə Əsədzədə.
Şahnaz bəylər qızı, bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bir neçə saniyə öncə isə bizim bölgələrdə yayımımız dayandı. Ay 1530 və 1296 tezliklərində.
Amma internetdəki yayımımız bütün gün ərzində, sutka ərzində davam edir. 3W azadlıqradiosu.az saytından bizi canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün paytaxtda hava dəyişkən buludlu və əsasən yağmursuz olacaq. Səhər saatlarında qısa müddətli yağış yağma ehtimal var. 18-21 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda bugün narın yağış yağacaq axşam saatlarında. Zəif şərq küləyi əsəcək, gündüz temperatur 18-22 dərəcə olacaq.
İndi əsas xəbərləri çatdıraq.
Amerika Qafqaz Əməkdaşlıq Paktının həyata keçirilməsində Türkiyənin Ermənistanla əməkdaşlığını mühüm sayır Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte.
Rusiya Ukraynanı Gürcüstana görə tənqid edib. Başnazir Putin deyib ki, ona belə məlumatlar gəlirmiş ki, Ukrayna Gürcüstana silah göndərə bilər.
Amerikada Nümayəndələr Palatası iqtisadiyyata yardım planını bugün səsə qoymalıdır.
BMD Pakistandakı qüvvələrinə göstəriş verib ki, təhlükə artır, öz uşaqlarını ərazidən çıxartsınlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika Qafqaz Əməkdaşlıq Paktının həyata keçirilməsində Türkiyə ilə Ermənistanın əməkdaşlığını mühüm sayır. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte Bakıda deyib.
And most importantly,
lakin düşünürəm ki, bu bölgədə digər dövlətlər var ki, məhz bu prosesin söhbələrini verə bilərlər və bu proseslər olan yerlərdir. Belirtmək istərdim ki, məhz bu iki dövlət, Azərbaycan və Ermənistan, məhz bu prosesdə çox böyük və çox mühüm olan bir rol oynayır. Və istənilən halda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunduqdan sonra, həll olunduğu təqdirdə həm Ermənistanın, eyni zamanda da Azərbaycanın mövcud olan potensialı məhz tam şəkildə realizə oluna bilər.
John Negroponte deyib ki, Minsk qrupu da bu prosesə təkən verən orqan kimi proseslər rol oynaya bilər. Qafqaz Sabitlik Paktını Gürcüstan-Rusiya münaqişəsindən sonra Türkiyənin baş naziri təklif eləmişdi. John Negroponte Bakını bugün tərk eləməlidir. Onun dedikləri haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Rusiya Ukraynanı Gürcüstana görə tənqid edib. Baş nazir Vladimir Putin Ukraynalı həmkarı Yuliya Timoshenkoya deyib ki, ona belə məlumatlar gəlirmiş ki, Ukrayna Gürcüstana silah göndərə bilər. Putin deyib ki, bunun baş verməsi cinayət olardı.
Bugünkü görüşümüz Qafqazdakı son hadisələrin fonunda keçir. Çox təəssüf ki, Ukrayna münaqişə bölgəsinə silah satmağa özünə rəva bilib. Orada situasiya çox həssas idi və adətən belə hallarda dövlətlər təmkinlə hərəkət edirlər.
Vladimir Putin, Yuliya Timoshenko deyib ki, bu məlumat doğru deyil. Timoshenko Moskvaya qazın qiymətini razılaşdırmaq üçün getmişdi. Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynaya qazı bazar qiymətinə satmaq istəyirdi. Dünən baş nazirlər razılığa gəliblər ki, Rusiya qazı tədricən bahalandırsın. Bu haqda birazdan danışacaq.
Sankt-Peterburqdakı forumda Almaniyanın kansleri Angela Merkel Gürcüstanla bağlı siyasətinə görə Rusiyanı tənqid edib. Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev isə tənqidləri qəbul eləməyib.
Biz elə bir vəziyyətlə üz-üzə qalmışıq ki, riyakarlıq, dəliqanlılıq və aqressiv millətçilik beynəlxalq ictimai rəydə simpatiya qazanmağa çalışır. Dünyanın bu cür təmayüllərlə üzləşməsi birinci dəfə deyil. Həm də birinci dəfə deyil ki, bəzi adamlar bu cür natəmiz təbliğatlı hörmətə sahib olurlar.
Dmitri Medvedev belə deyib, Almaniya kansleri başqa sahələrdə, Moldovanın separatçı vilayəti, Kosova, Bosniya məsələsində də Rusiya ilə fikir ayrılıqlarının olduğunu xatırladıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikada Nümayəndələr Palatası iqtisadiyyata yardım planını bugün səsə qoymalıdır. Palatanın sədri Nancy Pelosi deyib ki, o planın qəbul olunacağına əmindir. İqtisadiyyata yardım üçün 700 milyard dollarlıq planı dünən Senat təsdiqləyib Nümayəndələr Palatasına göndərib. Palata bundan qabaq sənədin əleyhinə çıxmışdı. Amerikada banklar verdikləri ipoteka kreditlərini ala bilmirlər. Ölkədə iqtisadi böhran yaranıb. 700 milyard pulla hökumət bankların ümidsiz borclarını almağa çalışacaq.
Respublikaçıların prezidentliyə namizədi John McCain Michigan ştatında mübarizədən geri çəkilib. Reys sorğuları göstərir ki, bu ştatda əksəriyyət demokratların namizədi Barack Obamanı dəstəkləyir. Michigan Amerikanın 8-ci böyük ştatıdır. Burada 10 milyondan çox əhali var. Ştat 2002-ci ildə də, 2004-cü ildə də demokratları dəstəkləyib.
Amerikada vitse prezidentliyə namizədlərin debatıdır. Bu postda namizədlər noyabr seçkisindən əvvəl bircə dəfə debata çıxırlar. Qanunla prezident qəfildən vəfat eləyərsə, Amerikada dövlət başına vitse prezident keçir. Bu ilki seçkidə demokratların vitse prezidentliyə namizədləri Joe Biden, respublikaçıların namizədi isə Sarah Palin-dir.
Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice bugündən ayın 5-nə qədər Hindistanda və Qazaxıstanda səfərdə olacaq. Onun Hindistanda rəsmilərlə mülki məqsədli nüvə razılaşmasını müzakirə edəcəyi gözlənilir. Hələlik Dövlət Katibinin Qazaxıstana səfərinin məqsədi barədə məlumat yoxdur. Qazaxıstanın zəngin enerji yataqları var.
BMT Pakistandakı qüvvələrini göstəriş verib ki, təhlükə artır, öz uşaqlarını ərazidən çıxartsınlar. Təşkilat Pakistanda təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. Keçən ay paytaxt İslamabadda Marriott otelində partlayış olmuşdu, 55 nəfər ölmüşdü, biri də Çexiyanın səfiri idi.
Kosovanın şimalında 2000-ə yaxın Serb Avropa Birliyi missiyasının Kosovada yerləşməsinə etiraz edib. Onlar həm də Belqraddan tələb ediblər ki, Kosovada Serbiya qurumlarını gücləndirsinlər. Kosova Serbiyanın separatçı bölgəsi idi. Bölgənin etnik albanları fevralda qərbin dəstəyi ilə müstəqilliklərini elan ediblər, amma şimaldakı serblər hələ də tam nəzarətdə deyillər. Avropa Birliyinin 2000 nəfərlik missiyası isə payızın axırına kimi Kosovada yerləşməlidir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda eşidə bilərsiniz. Bakıda 101.7 FM-də hər saatin tamamında. Xəbər ətərsə birazdan davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Şəhərdə təxminən 10 gün əvvəl başlamış avtobus böhranı necə qutardı? Şəhərə iri tutumlu avtobuslar gətirildimi? Bakı küçələrində qayda qanun yaratmaq istəyənlər nədən başlamaq istəyirlər? Qeyri-hökumət təşkilatlarının hansı konkret təklifləri var? Dövlət Yol Polisi və Nəqliyyat Nazirliyi çıxış yolunu nədə görür? Oktyabrın 3-də Can Bakıda, Bakı yollarında vəziyyət düzələcək mi sualına qonaqlarımızla birgə cavab tapmağa çalışacaq. Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov və Yol Təhlükəsizliyi və Əhalinin Maarifləndirilməsi İctimai Birliyinin sədri Aydın Xudiyev olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Səbəhiniz bir də xeyir olsun. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır, ona qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Qarşıdakı yarım saatda bizdən nələr eşidəcəksiniz?
Amerikanın dövlət katibinin müavini John Negroponte deyir ki, Azərbaycana sadə bir mesajla gəlibmiş. Həmin sadə mesaj Azərbaycanın regiondakı roluna nə dərəcədə təsir eləyəcək? Az sonra.
Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərdən bu payızda soraq çıxmayacaq. Parlament bunu nə ilə izah eləyir?
Prezidentliyə Namizəd Qulam Hüseyn Əlibəylinin qərargahına özündən başqa kimlər gəlib gedir?
Və hökumət pensiyanın hesablanması qaydalarını dəyişdirmək istəyir. Bu barədə də söhbətə birazdan qulaq açacaqsınız. Qəzetlərin icmalında sizə çatdıracağıq. SMS sorunuzun sualı isə belədir.
Gəlirlərinizdən razısınızmı? Bu haqda deyəcəyiniz varsa bizə SMS göndərin 050-744-1017-yə və ya canlı efirdə bizə zəng vurun 436-77-41 elə indidən başlayın zəng eləməyə. Biz sizin zənglərinizi və SMS-lərinizi gözləyirik. Bu arada biz keçək günün əsas hadisələrinə.
John Negroponte-nin Bakıya səfərini.
ABŞ Dövlət Katibinin müavini John Negroponte-nin Bakı səfəri başlamamışdan əvvəl də bu haqda xeyli suallar var idi, amma ən başlıca sual bu idi ki, niyə gəlir Negroponte? Özü ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney-dən az sonra. Axı, bu səfərlərin arası heç bir ayda çəkməmişdi. Cənab Çeyninin unutduğu hansı mesajı və ya hansı sözü çatdırmalı idi Negroponte?
Səfərlə bağlı suallar doğuran başqa məqamlar da var. Əvvəla, Azərbaycanda prezident seçkisinə cəmi 2 həftə qalır. İkincisi, Gürcüstanla Rusiya arasında gərginlik hələ də aradan qalxmayıb. Regionda enerji layihələrinin aqibəti də sual altındadır. Belə bir vəziyyətdə cənab Negroponte Azərbaycandan nə istəyirdi? Ədalətli seçki yoxsa enerji layihələrində təhlükəsizliyə təminat?
Cənab Negroponte Azərbaycana səfərini başa çatdırmasa da, dünən axşam keçirdiyi mətbuat konfransında bəzi məqamlara aydınlıq gətirib. Bu mətbuat konfransında dövlət katibi nə deyib, bu haqda Vüsalə Əlbəyli danışacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanın və onun Cənubi Qafqazda yerləşdiyi qonşularının əminamanlığına və təhlükəsizliyinə dair dərin və davamlı marağı var. ABŞ dövlət katibinin birinci müavini John Negroponte Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konferansında belə deyib. John Negroponte deyib ki, ABŞ və Azərbaycan regional və qlobal sabitlik sahəsində tərəfdaş kimi çalışırlar.
American and Azerbaijani soldiers.
Amerikalı və Azərbaycanlı əskərlər çiyin-çiyinə İraqda və Afganistanda xidmət edirlər. Azərbaycan bu kimi təhlükəsizlik prioritetlərinə verdiyi töhfələr Amerika hökuməti və Amerika Birləşmiş Ştatları xalqı tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları həm bizim təhlükəsizlik sahəsində olan əməkdaşlığımızı, həm də Azərbaycanın müdafiə sistemində NATO ilə sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı da daxil olmaqla keçirilən islahatlara yardım işini davam edəcək.
Partnership for Peace.
Oktyabrın 1-də Səngəçal terminalına baş çəkmiş ABŞ dövlət katibi öz nitqində strateji enerji layihələrlə bağlı qeydlərini edib.
Dünən mən Səngəçal terminalına getmişdim. Orada olarkən mən ilk öncə Cənub Qafqaz layihələrinin Avropada və Avropadan kənarda enerji təhlükəsizliyini necə gücləndirdiyini gördüm. Bakı, Tiflis, Ceyhan, Neft və Cənub Qafqaz qaz kəmərlərini əhatə edən tərəfdaşlarımız Türkiyə, Yunanistan, İtaliya və Nabuka təbii qaz kəmərlərinin nəzərimizdən yönətdiyimiz vaxtda daha da dərinləşir. Bizim tərəfdaşlarımız həmçinin transit imkanlarının genişlənməsi və bu vasitələ Avropa və qlobal bazarlarına enerji təhsilatının diversifikasiyası sonunda da görkəmlənir.
John Negroponte Birləşmiş Ştatların Azərbaycan hökuməti azad və ədalətli seçkilər keçirilməsinə dair üzərinə götürdüyü öhdəliyi tanıdığını bildirib.
Oktyabr
ayının 15-i Azərbaycan üçün çox vacib bir imkan yaradır. Bu, Azərbaycan cəmiyyəti və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən azad, ədalətli və şəffaf kimi qiymətləndirilən seçkilərin keçirilməsi vasitəsilə demokratik islahatlara dair öhdəliyi nümayiş etdirmək imkanıdır.
And transparent.
Cənab Negroponte onu da qeyd edib ki, Azərbaycanda məhz demokratik dəyişikliklər və demokratiya istiqamətində nəzərə çarpan proqres əldə olunub. Azərbaycanda iqtisadi inkişafı təqdir edən cənab Negroponte həll ediləsi problemlərin olduğunu da istisna etməyib. Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi ilə bağlı isə bunları deyib.
Sözü gedən məsələlər var idi. Biz mütəmadi olaraq Azərbaycan Respublikasının hökuməti ilə insan hüquqları dialoqu çərçivəsində bu məsələlərə toxunuruq və müvəssələlər barədə danışırıq. Təbii ki, başa düşürəm ki, bu kimi faktların gündəmə gəlməsi və bu kimi faktların mövcud olması seçkilərə müəyyən təsir göstərən, lakin ümid edirik ki, məhz bu istiqamətlərə irəliləyişlər əldə olma biləcək.
ABŞ dövlət katibinin birinci müavini John Negroponte öz nitqində Rusiyaya da ismarc göndərib.
Hal-hazırda baş verən olaylar bilavasitə 21-ci əsrin nə siyasətlərinə, eyni zamanda 21-ci əsrin prinsipləri ilə uzlaşan bir hərəkətlər deyil. Və eyni zamanda bu ismarca daxil olan əsas amillərdən biri də bu bilavasitə sürəyənliyə, müstəqilliyə və ərazi bütövlüyünə olan hörmətlə yanaşma və hörmət.
Cənab Negroponte qeyd edib ki, ABŞ, Qafqaz Əməkdaşlıq Paktının həyata keçirilməsində Türkiyənin Ermənistanla əməkdaşlığını mühüm sayır.
Lakin düşünürəm ki, bu bölgədə digər dövlətlər var ki, məhz bu prosesin söhbələrini verə bilərlər və bu proseslər olmayabilərdir. Belirtmək istərdim ki, məhz bu iki dövlət, Azərbaycan və Ermənistan, məhz bu prosesdə çox böyük və çox mühüm olan bir rol oynayır. Və istənilən halda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunduğu təqdirdə həm Ermənistan, eyni zamanda da Azərbaycanın mövcud olan potensialı tam şəkildə realizə
olunabilir. John Negroponte həmçinin onu da bildirib ki, ABŞ, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir.
Məhz bu şəraitdə Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yol ilə həllini həmişəkindən daha çox istəyir. Biz ərazi bütövlüyü prinsipini əsas tutan və digər beynəlxalq prinsipləri nəzərə alan münaqişənin razılaşdırılmış həllini əldə olunmasının tərəfdarıyıq.
John Negroponte Bakıya oktyabrın 1-də gəlib. Onun səfəri oktyabrın 3-də başa çatacaq.
Səhər Əlbəylinin reportajını dinlədik. John Negroponte mətbuat konfransında hansı fikirləri səsləndirilmişdi, bunları çatdırdı. Biz isə saat 8-də xəbər ətərdə politoloq Ərəs Nuruçudan soruşmuşduq ki, ümumiyyətlə bu səfərdə bütün suallara cavab almaq mümkün oldu mu? Demək ki, Negroponte səfərinin məqsədini açıqladı mı? İndi görək politoloq nə cavab verib.
Tək bu səfərdən, bu bəyanatlardan deyil, ümumiyyətlə region ətrafında baş verən hadisələrdən, bu hadisələrin intensivliklərindən və bu hadisələrlə bağlı son dövrlər regiona olan belə deyək, hər tərəfdən çox şaxəli səfərlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, bugün Cənubi Qafqaz regionunda sülhün və əminamanlığın pozulması təhlükəsi var. Məhz bu səbəbdən də diqqət yetirirsinizsə, Cənab Negroponte hansı ki, Amerika administrasiyasında yeri gəlmişdən daha çox təhlükəsizlik məsələləri üzrə mütəxəssisdir. Yəni, mən deməzdim ki, o neft məsələlərinə daha yaxındır, neft şirkətlərinə yaxındır, məsəl üçün Dick Cheney-dən və yaxud Condoleezza Rice-dən fərqli olaraq. O əsas diqqəti bugün regionda təhlükəsizlik və xüsusilə də enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə çəkmişdi. Öz mətbuat konfransında da bu məsələləri vurğulamışdı. Bu da regionda baş verən hadisələrlə bağlıdır. Belə ki, Rusiya hələlik özünün regionla bağlı aqresiv mövqeyindən əl çəkmək fikrində deyil. Mənə elə gəlir ki, bunu biz Almanya Federal Kansleri xanım Angela Merkel'in Moskva səfəri zamanı da iki tərəf arasında olan fikir ayrılığında görürük. Və Negroponte'nin Bakıya səfəri mənə elə gəlir ki, eyni zamanda Metu Braiza'nın bu səfərə qoşulması, yəni o bilirsiniz ki, dünən o da Bakıya gəldi. Bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yenidən alovlanması təhlükəsinə bir növ bir profilaktik səfərdir və ümumiyyətlə regionda hərbi qarşı durmadan qaçma məqsədi daşıyan bir səfərdir.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucluğun dedikləri idi. Bu, ABŞ dövlət katibinin müavini John Negroponte'nin Bakıya səfərini, nəticələrini şərh eləyirdi. Artıq verişimiz yarıdan keçib, birazdan xəbər başlıqlarını xatırladacaq, amma bu arada sizə saytımızdan bəzi məlumatları çatdıraq və vaxt aşırı sorğular və forumlar keçiririk. Bu dəfə sorğunun nəticəsi belədir. İqtidara qarşı çıxan siyasətçiləri necə adlandırardınız? 40% deyir ki, müxalifət adlandırardım. 20% deyir ki, dissident və 27% deyir ki, mən iqtidara qarşı çıxan siyasətçiləri sadəcə Don Kixot adlandırardım. 11% deyir ki, bilmirəm, cavab verməkdə çətinlik çəkir. Və bizim forumumuzun sualı belədir. Azərbaycanın dünya miqyasında fəxr etməyə nəyi var? Siz də bu forumda iştirak edə bilərsiniz və buradakı fikirlərlə tanış ola bilərsiniz. Və indi xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Amerika Qafqaz Əməkdaşlıq Paktının həyata keçirilməsində Türkiyə ilə Ermənistanın əməkdaşlığını mühüm sayır Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte.
Rusiya Ukraynanı Gürcüstana görə tənqid edib. Baş nazir Putin deyib ki, ona belə məlumatlar gəlirmiş ki, Ukrayna Gürcüstana silah göndərə bilər.
Amerikada nümayəndələr palatası iqtisadiyyata yardım planını bugün səsə qoymalıdırlar. Palatanın sədri Nancy Pelosi deyib ki, o planın qəbul olunacağına əmindir.
BMT Pakistandakı qüvvələrinə göstəriş verib ki, təhlükə artır, öz uşaqlarını ərazidən çıxartsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız bir də xeyir olsun, artıq ona 17 dəqiqə keçdir. Yazı yaya, yayı da payız sessiyasına saxladılar ki, səbr eləyin, Sovetdən qalma əmanətlərlə bağlı parlament qanun layihəsi üzərində işləyir. Bu yöndə təkliflər hazırlanır. Bu haqda parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da birinci dəfə bizim verilişimizə danışmışdı. Amma dünən məlum oldu ki, söhbət qanun layihəsindən getmirmiş. Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılması hələ ki gündəmdə deyil. Buna səbəb də deyəsən, həm də Ermənistan məsələsi imiş. Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Anlama Allah qorxu qaydacaqdır.
Bilmirəm, verəcəklər, verməyəcək.
Qaytarlar inşallah, qaytarılmalıdır.
Belə getsə deyəsən qaytarılmayacaq.
Anamın pulu var orada, rəhmətliyin.
Dünyasını dəyişənləri saymasaq, əmanət banklarına vaxtilə vəsait qoymuş vətəndaşların əksəriyyəti pullarının qaytarılmasından əllərini üzməyib. Hər halda həm söhbətlərim deyir ki, əmanət kitabçalarını heç vaxt atmaq fikrində deyillər.
Belə durur da, ödəməndən demək istəmir, bir şey eləmir ki, bəlkə qaytardır, inşallah. Çox söz verirlər, hamısı orada qalır.
Neçə ildir? Bizdən çox-çox iqtisadi cəhətdən az inkişaf etmiş dövlətlər artıq çoxdan qaytarıblar pulları. Amma bizdə Milli Məclis hər il atır dalaq.
O əmanətlər qaytarması 3%, 5% adam deyək qaytardılar, xoşbaxt oldu, olmayacaq axı.
Ümid deyil. Heç olmasa uşaqlara qaldı.
İstimizə görə Milli Məclisdə bu qanuna minib, yəqin ki, deyil, birinci növbədə şəhid ailələrinə verilməlidir, ikinci növbədə əlillərə, yəqin ki, sonra da bizə çatardı növbə qızı.
Milli Məclisdə dəfələrlə müzakirə edilən əmanətlər mövzusu parlamentin payız sessiyasının heç iş planına da sağlanmayıb. Millət vəkili Pənah Hüseyn bunu mənfi hal kimi qiymətləndirib və müzakirələr zamanı bildirib ki, vaxtilə parlament spikeri Oktay Əsədov özü əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsi olacağını deyib. Deputatın bu fikrinə Oktay Əsədovun münasibəti isə belə olub.
Birincisi, heç vaxt mən deməmişəm ki, əmanətlərin qaytarılmasına görə qanun layihəsi hazırlanmalıdır. Çox savadsız söhbətli belə söhbət olmayıb. Mən yalnız demişəm ki, hökumətin hesabatı zamanı hökumət hələ bir qanun qərar ortaya çıxara bilmir. Əgər mümkünsə, duyarsız. Xahiş eləmişəm deputat qruplarından ki, xahiş edirəm. Mümkünsə sizə təklif edirəm kömək edin ki, bu qərarı hazırlamış kömək olsun. Yəni qanun layihəsində söhbət getmir.
Millət vəkili Zahid Oruc isə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı niyə addımlar atılmamasına aydınlıq gətirib.
Azərbaycanlı vətəndaşlar nə qədər ki, Ermənistan içərisində onlar da əmanət qurublar və o dövlətin tərkibində xidmət göstəriblər, zəhmətləri olub və s. Onların da burada olanların kimsə bu cür əmanətləri olub. İndi gələk onda biz elə bu məsələdə təzədən ermənilərin hansısa bir baskılarının və s. qarşısında qalaq. Ona görə də bu məsələnin bir dəqiq sərədlə ayrılmasının çox çətinliyini hər kəs siyasi məsubiyyətlə asılı olmayaraq başa düşmək.
Əmanətlər niyə qaytarılmır sualına söhbət etdiyim vətəndaşların isə başqa cavabları var.
Milli Məclisin işləməməsindən. Yəni xalq qarşısında öz borcunu yerinə yetirməməsindən.
Bəlkə hökumətin pulu yoxdur, bilmək olmaz. Pulu çatmır, cəmaat çoxdur da, pulu çox qaytarmaq lazımdır. Onlar bəlkə rəşid eləmirlər ki, birdən çatmaz pul.
Bir vaxt var idi, dedilər ki, büdcədə pul yoxdur, hamısı pis vəziyyətində, müharibə vəziyyətində buna başa düşdü. İndi büdcəyə də pul gəlir, deputat seçirik, deputatlarımız da indi hələ müzakirəyə çıxardırlar.
Parlament hələ özü üçün çalışır da.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə fikirləşir ki, Azərbaycan hökumətinin əmanətləri qaytarılması ilə bağlı fikrin olması şübhə doğurur. İqtisadçı ekspert onu da qeyd edir ki, əmanətlərin qaytarılmasına dair qanun layihəsinin hazırlanması üçün hətta parlament qrupu yaradılmasına baxmayaraq bu məsələ hələ ki gündəmdə deyil. Onun sözlərinə görə əvvəlki parlament və prezident seçkiləri ərəfəsində bu məsələnin gündəmə gətirilməsi isə siyasi vasitə kimi istifadə üçün idi.
Müsahilə Əlbəylinin reportajını dinlədik və verişimizin əvvəlində biz sizə SMS sorğumuzun sualını elan eləmişdik. Gəlirlərinizdən razısınız mı? Bizə ismarıçılar gəlir. Qasım yazır, mən gəlirimdən şikayətçi deyiləm, bircə bu gəliri əlimizdən alan olmayaydı. Özünüz başa düşdü, sizə kimi nəzərdə tuturam. Yox, başa düşmədi. Həmayə yazır, bizə gəlirimiz var ki, gəlirdən də danışaq. Bu maaşla yaşamaq yox, ancaq sürünmək olar.
Belə bir pesimist mesaj gəlib bizə. Siz necə gəlirinizdən razısınız, yoxsa narazısınız? Deyəcəyiniz varsa 050-744-1017 ismarış yazın ya da 436-77-41-ə zəng eləyin, öz fikrinizi bildirin. Prezidentliyə namizədlərin qərargahlarından silsilə reportajlarımız davam edir. Bu dəfə Qulam Hüseyn Əlibəylinin qərargahına baş çəkmişik. Müxbirimiz Şəhla Sultanova orada olub və görüb ki, prezidentliyə namizəd özü qərargahına arada bir həftədə bir ya gələ ya da gəlməyə. O ki, qaldı başqalarına. Şəhla Sultanova bu qərargahda nə görüb özü danışsın, biz deyişirik.
Qərargahın yerləşdiyi küçəni tapsam da onun özünü tapa bilmədim. Çünki mənə deyilən yerdə Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahını nə tanıyan vardı, nə də hardasa bunu göstərən bir yazı. Bu yüzden də əlaqə saxladığım qərargah sədri məni kiminsə qarşılayacağını dedi. İki otaqdan ibarət ofisdə məni qarşılayan xanımdan başqa heç kim yox idi. Otaqdakı sakitliyi televizorun gür səsi pozurdu. Gözüm otaqda namizədlə, onun platforması ilə bağlı bir yazı, bir əlamət axtarsa da, namizədin şkaf rəfinin bir küncünə yığılmış şəkillərindən başqa heç nə görünmürdü. Ofisdə işləyən Xatirə xanımın dediyinə görə əslində bu ofis seçki qərargahı deyil. Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahının sədri Qorxmaz İbrahimin rəhbərliyi etdiyi QHT-nin ofisidir. Və eyni zamanda da bəzi hallarda seçki qərargahı kimi istifadə olunur. Xatirə xanım da bir bəzi köməkliklər göstərir.
Bizə belə heç nə plakatlar da, yəni ki, onun şəkilləridir, sayıram, verirəm və s.
Bu ofisdə nəsə bir platforması ilə bağlı məlumat, kitab çəkilən?
Heç nə, heç nə. Özü gəlir, öz əlində bir dənə çantası olur, ondan gəlir, ondan gəlir. Həftədə bir dəfə, iki dəfə gələ gəlməyə.
Bəs zənglər gəlirmi?
Xeyr.
Sizdən başqa işçi var burada yenisə? Qorxmaz bəyəm sizdən başqa?
Bir də Qorxmaz müəllimdir hələ. Mən baş mühasibəm, dövrün seçki mərkəzin baş mühasibəyəm. Bəs sağ olun, hələ ki işçilər yoxdur.
Xatirə xanımın dediyinə görə, bundan artıq işə qarışmadığına görə məlumatı çox deyil. Onunla bir saat dərin sükutu bölüşdükdən sonra qərargah deyilən məkana Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahının mətbuat xidmətinin rəhbəri Xanoğlan Əhmədov gəldi. O namizədin rayonlara səfərindən çəkilən şəkilləri kompüterin yaddaşına köçürdükdən sonra seçki təbliğatı barədə söhbətə başladı. Dedi ki, maddi imkanları aşağı olduğundan qərargah tuta bilməyiblər. Maddi vəsaiti daha çox plakatlar çap eləməyə və seçicilərlə görüşə sərf etmək üstünlüyü veriblər. Xanoğlu Əhmədovun sözlərinə görə namizlər çox vaxt səfərdə olduğundan ara sıra ofisə gəlir və bəzən də onlar burada bir sıra işlərini koordinasiya edirlər. Bu məkanda namizədlə bağlı şəkildən başqa heç bir məlumatın və ya hər hansı məlumatı verə biləcək şəxsin olmamasını isə o belə izah elədi.
Bayramdan sonradır da, yəni biz o platformamız da var, puşletlərimiz də var, onları sadəcə biz paylamışıq.
Bəs sizə kimsə maraqlanır mı, zəng vurur mu?
Elirlər, dünə mənimiz bir neçə zəng olur. Məsələn, yazıçılar zəng edilir, ziyalılardan zəng edilir olur. Vermiş. Suallarına cavabı telefon vasitəsilə axtarırlar. Görüşdən daha çox telefonla demək üstün tuturlar. Qulam Hüseyin müəllimin platforması ilə daha çox maraqlanırlar. AXCP sıralarından istifa verməsi ilə bağlı maraqlanırlar.
Xalvan Əhmədov deyir ki, platformanın olduğu buklettdə namizədin mobil nömrəsi yazılıb və platforma ilə maraqlanan şəxslər zəng vurub onunla danışırlar. Seçki qərargahında keçirdiyim 2 saat ərzində isə kimin zəng vuraraq və ya ofisə gələrək namizəd və platforması ilə maraqlandığını nə eşitdim, nə də gördüm.
Şəhla Sultanovanın reportajıydı bu. Xatırladaq ki, seçki öncəsi biz prezidentliyə namizədlərin qərargahından sesli reportajlar hazırlayırıq. İndi Azərbaycandan keçək Rusiyaya, daha doğrusu Rusiya ilə Ukrayna arasında baş verənlərə. Rusiyanın Ukrayna qaz satışında razılığa gələ biliblər dünən, amma bir şərtlə ki, yalnız 3 illik keçid dövründən sonra Rusiya qazını Ukraynaya istədiyi kimi bazar qiymətinə sata biləcək.
Ukraynanın baş nazirinə görə bundan təkcə Ukrayna yox, həm də Rusiya və Avropa ölkələri də udacaqlar. Rövşən Rahibovun reportajı.
Dünən Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko Ukraynaya Rusiya qazının 3 illik keçid dövründən sonra bazar qiymətinə satılacağı barədə iki ölkə arasında razılıq əldə edildiyini bəyan edib. Bizim birgə strateji razılaşma əldə etməyə hər bir imkan və əsasımız var. Biz bazar qiymətlərinə tədrici keçid məsələsini müzakirə etməyə hazırıq. Ümidvaram ki, bununla biz heç bir gərginlik ya tərəddüd yaratmayacaq, qarşılıqlı əlaqələrin möhkəm əsasını qoya bilərik. Əminəm ki, bunun həm Avropaya, həm Ukraynaya, həm də Rusiyaya xeyri olar. Ukrayna baş naziri həmçinin Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə danışıqlarının əsasən Ukraynaya qaz satışı və Rusiya qazının Ukrayna ərazisindən Avropaya tranziti barədə getdiyini bildirib. Hal-hazırda Ukrayna Rusiyadan qazın 1000 kub metrini 179.15 dollar alır. Lakin Rusiyanın qiyməti artırmaq yönündə təzyiqləri ilə bağlı iki ölkə arasında dəfələrlə mübahisələr düşüb. Dünənki danışıqlar əsnasında Vladimir Putin həmçinin Ukraynanın Cənub Osetiya ilə bağlı son silahlı ixtilafa baxmayaraq Gürcüstanı silahla təchiz etdiyinə görə qınayaraq deyib. Bugünkü görüşümüz Qafqazdakı son hadisələrin fonunda keçir. Çox təəssüf ki, Ukrayna münaqişə bölgəsinə silah satmağı özünə rəva bilib. Orada situasiya çox həssas idi və adətən belə hallarda dövlətlər təmkinlə hərəkət edirlər. Yuliya Timoshenko bunun cavabında Ukraynanın münaqişənin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarı olduğunu bildirərək deyib. Gürcüstan böhranı ətrafındakı bütün hadisələr çox mürəkkəb şəkildə cərəyan edirdi. Sizə məlumdur ki, biz bu münaqişənin dinc yolla həllini səmimi qəlbdən arzulayırıq, istəyirik ki, orada yenidən sülh və əminamanlıq hökm sürsün. Məncə siz də məhz bunda maraqlısınız. Vladimir Putin qarşılıqlı münasibətlər məsələsinə toxunaraq məmnuniyyətlə qeyd edib ki, bu sahədə inkişaf üçün zəmin yaranıb, lakin həmçinin Ukraynadakı siyasi qeyri-müəyyənlik üzündən onun Yuliya Timoshenko ilə görüşünün bir qədər qarışıq situasiya şəraitində keçməsindən təəssüfləndiyini bildirib. Ukraynaya qaz satışı məsələsinə gəlincə isə Putin deyib ki, qarşıdan gələn qışı nəzərə alaraq məsələnin mümkün qədər tez həllini arzulayır. Lakin Rusiya baş nazirinin sözlərinə görə bu məsələnin əngəlli cəhətləri də az deyil. Biz vaxtilə ticari və iqtisadi əlaqələrimizdə üzə çıxan müxtəlif çətinlikləri müzakirə etmişdik. Bugün isə Ukraynanın Dünya Ticari Təşkilatına qoşulması ilə bağlı əlavə problemlər yaranır.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı idi və indi baxaq görə bu inşan qəzetlər nədən yazır? Ekspres yazır, Amerika Bakıya təhlükəsizlik qarantiyası verirmi? Ermənistan güzəşdə getməyə məcbur olacaq. Bizim yol qəzetinə müsahibəsində ekspert Zəfər Quliyev belə deyib. Mərkəz qəzeti yazır ki, qaynananın saytı açıldı. İndi qəzetlərin çıxmalı ətraflı. Bakıya təhlükəsizlik qarantiya verirmi? Demək, ABŞ dövlət katibinin müavini John Negroponte'nin Bakı səfərini təhlil eləyir qəzet. Negroponte'nin Azərbaycan Azərbaycana səfəri ABŞ vitse-prezidenti Dick Cheney'nin bu yaxınlardakı səfərinin və New York'da Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun dövlət katibi Kandaza Rice'la görüşünün məntiqi davamıdır deyə politolog Rasim Musabəyev 1news.az-a bildirib. Əgər Çeyni Bakıda olarkən ABŞ tərəfindən Azərbaycanın təhlükəsizliyinin təmin olunmasına qarantiya verilməsi məsələsi qoymuşdursa, Negroponti'nin məqsədi bu planın konkret olaraq gerçəkləşməsi ilə bağlıdır. Politologun sözlərinə görə Gürcüstan hadisələrindən sonra Cənubi Qafqazdakı maraqlarını təmin etmək üçün ABŞ ciddi tədbirlər görməlidir. Ağ evin Gürcüstanda Amerikanın iştirakını artırmaqla bağlı hazırda etdiyi səylərin ABŞ tərəfindən Azərbaycanın təhlükəsizliyinə təminat qarantiyası verilmədən heç bir mənası yoxdur. Politolog həmçinin deyib ki, məhz bu halda həm Gürcüstan, həm də Azərbaycanın dəstəyini almaqla ABŞ Ermənistana asanlıqla təzyiq eləyə və onu Rusiyanın təsirindən çıxarda bilər. ABŞ Rusiya və İranın aqressiv davranışı qarşısında Azərbaycana bir şərtlə təhlükəsizlik qarantiyası verir ki, rəsmi Bakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Ermənistanla hərbi qarşı durmaya girmesin. Və bizim Yol qəzetinə müsahibəsində Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev də deyib ki, Ermənistan güzəştə getməyə məcbur olacaq. Hər halda Azərbaycan daha əlverişli vəziyyətdədir. Daha ətraflı bizim Yol qəzetindən oxuya bilərsiniz. 525-ci qəzet yazır ki, parlamentin dünən başlanan sessiyası payız sessiyasının ilk iclası qalmaqalsız ötüşmədi. Deputatlar Qüdrət Həsən Quliyev ilə Arzu Səməd Bəyli arasında qalmaqal yaranıb. Qüdrət Həsən Quliyev Müsavat Partiyasına ittiham edib ki, son günə qədər seçkilərdə iştirakın tərəfdarıydı, ancaq seçkilərin start verilməsinə bir gün qalmış həmin partiya xarici dairələrdən aldığı tapşırığı əsasən tamamilə əks mövqe tutdu, boykot yolu seçdi. Buna cavab olaraq Arzu Səməd Bəyli daha sərt ifadələr işlədib, deyib ki, ağaya nökərçilik edənlərin prezident olmasından elə ağanın özü prezident olsa daha yaxşıdır. İkincisi də burada Müsavat Partiyasının adından heç kim çıxış edə bilməz. Və müxalifətçi millət vəkilləri arasında münasibətlərin gərginləşdiyini görən spiker məsələyə müdaxilə etməli olub. Deyib ki, parlamentin payız sessiyasının ilk günündə bu cür qanqaraçılığa ehtiyac yoxdur. Axı belə söz-söhbət nəyə lazımdır? Seçkilərə gəlincə biz hamımız çalışmalıyıq ki, bu seçkilər daha ədalətli və şəffaf keçirilsin. Biz bir daha Avropaya sübut etməliyik ki, bizdə nə cür demokratik azad seçkilər keçirilə bilər. Və Mərkəz qəzeti yazır ki, qaynananın saytı açıldı, söhbət mərhum sənətkar Nəsibə Zeynalovadan gedir.
Və bizim bayaqdan söz verdiyimiz məsələ Azərbaycanda pensiyanın hesablanması zamanı iş stajı əsas götürüləcək. Bu barədə bir neçə qəzet yazıb. Deməli, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov deyib ki, indiyə qədər pensiyalar iki formada hesablanırdı. Yəni 2006-cı ilin yanvarın birinə qədər dövrə əhatə edən birinci hissədə pensiyanın məbləği köhnə pensiya sisteminin qanunvericiliyinə əsas hesablanır, İkinci hissə isə 2006-cı ilin yanvarın birindən sonra fərdi uçot sisteminin məlumatlarına əsasən müəyyənləşdirilən pensiya məbləğidir. İkinci səmp hesablamasında heç bir problem yoxdur, çünki hər bir şəxsin fərdi hesabı var. 2006-cı ilin yanvarından sonra bütün aylar üzrə bu hesabda toplanan sosial sığorta haqları əsasında onun qeyd edilən müddətdən sonra məbləği müəyyənləşir, pensiyanın məbləği müəyyənləşir. Amma bir məsələ var ki, 2006-cı ilin yanvarın birinə qədər olan hesabı müəyyənləşdirmək üçün onun 2004-2005-ci illər arasında orta aylıq əmək haqqı əsasında arayışı tələb olunur. Bu da deməli şəffaflığa mane olur. Ona görə də qərara gəliblər ki, həmin o əmək haqqı dövrü, orta aylıq əmək haqqı məsələsi ləğv olunsun və təzə sistemə keçirsin. Bu da iş stajı əsasında pensiyanın hesablanmasıdır. İndi biz bu məsələni deməli iqtisadçı ekspert Vüsal Qasımlı ilə müzakirə edəcəyik. Vüsal bəy, sabahınız xeyir olsun. Vüsal bəy, bizim dinləyən pensiyaçılar ya da bu məsələlərlə maraqlanaraq qısaca izah edin ki, bu dəyişikliyin pensiyaçılara xeyri olacaq yoxsa ziyanı?
Staj məsələsini.
Yəni, bilirsiniz ki, Azərbaycanda pensiyanın hesablanması üçün 3 hissədən ibarət hesablama mexanizmi işləyir. Pensiyanın baza hissəsidir, sığorta hissəsidir və bir də yığım hissəsidir. Və indi gözlənilən dəyişikliklər hansı ki, siz qeyd elədiniz. Onu nəzərdə tutur ki, 2006-cı il yanvarın 1-nə qədər pensiyaya çıxan şəxslər, hansı ki, bunların sayı 1 milyon nəfərdir, onların pensiyası hesablanarkən, sığorta hissəsi nəzərə alınarkən, deməli, son 2 ilin əmək haqqı, orta əmək haqqı yox, onun, deməli, pensiyaya çıxan şəxsin stajı əsas götürüləcək. Mən fikirləşirəm ki, bu problemin həlli deyil. Çünki ola bilsin ki, bir nəfər yüksək maaş alıb, yüksək əmək haqqı alıb, amma stajı azdır və yaxud da ki, tərsinə. Yəni, bütün hallarda əmək haqqının nəzərə alınması lazımdır və Azərbaycanın qoşulduğu Avropanın sosial xartiyası da bunu tələb eləyir ki, əmək haqqı mütləq nəzərə alınmalıdır. Qaldı ki, indi bu 1 milyon nəfər pensiyası, hansı ki 2006-cı il yanvarın 1-nə qədər pensiya çıxıb, onların pensiyası artacaq, azalacaq. Bunu demək olmaz ki, konkret artım və yaxud da azalma baş verəcək.